ρόδες, λότουσα, ρότου.
Keskkonnaminister Mati Raidma kutsus kolmapäeval Võrumaale kokku ümarlaua, et arutada Eesti-Vene kontrolljoone puhastamisega seonduvat ning tutvuda praegu Missu vallas piiriäärsete metsatöödega korrastatud on kümnendik kogu pinnast. Eestil on vaja puhastada kokku 270 hektarit piiriäärset maad, mis nõuab riigimetsa majandamise keskuselt intensiivset tegevust. Alates novembri keskpaigast käib töö isegi ööpäeva ringselt, et aega võimalikult efektiivselt ära kasutada, niimoodi siis väitis keskkonnaminister Mati Raidma. Praegu on korrastatud piiriala 24 hektaril. Keskkonnaminister tundis huvi, kuidas on metsatöödel arvestatud keskkonna heaoluga. Ja ta ütles, et piiriala puhastamine on riigi julgeolekule väga oluline, ent ka selle juures tuleb silmas pidada tundlikke alasid looduses. Riigimetsa majandamise keskus ja keskkonnaamet teevad selles osas tihedat koostööd, kinnitas minister. Pärast piiririba puhastamist on vajadus seda ka tulevikus regulaarselt hooldada. Keskkonnaministri hinnangul on riigi poliitika seisukohalt Põlva ja Võru maakondades täiendavate töökohtade loomine väga oluline. Tööd hõlmavad 270 hektarit maad ja tööde maksumus on 700 000 eurot, mis kaetakse puidumüügist. Ja tööde lõpetamise tähtajaks on 1. juuni järgmisel aastal. Valitsus kiitis heaks kalapüügiseaduse eelnõu, mis tõhustab järelvalvet kutselisel kalapüügil. Muudatuse kohaselt muutuks alates 2015. aasta septembrist kõikidel kutselistel kalapüügilaevadel Peipsi, Lämmi ja Pihkva järvel kohustuslikuks kasutada GPS-jälgimissüsteemi. Kohustus kasutada GPS-jälgimissüsteemi kehtib praegu üksnes põhinoodaga püüdvatele laevadele. Järelalve tõhustamiseks näeb kava ette ka GPS-jälgimissüsteemi kasutamist kõikidele kutseliste kalurite laevadele Eesti suurimates sisevetes. Suurte kulutuste pärast kalurid muretsema ei pea, sest jälgimissüsteemide paigaldamiseks saab küsida riigilt toetust keskkonnainvesteeringute keskusest. Nõue puudutab ligikaudu 350 alust. Kalapüügi seaduse muutuse eelnõuga tõstetakse karistuse ülemmäära 3200 eurolt 32 000 euroni. Seda seetõttu, et järelevalve statistika on näidanud, et ettevõtjaile määratud trahvid ei mõjuta nende käitumist piisavalt. Laiendatakse ka kalavarudele tekitatud kahjumõistet, mille järgi tuleks edaspidi kalakäitlemise ettevõtte lüüvitada kalavarudele tekitatud kahjuga tõendamata päritoluga kala puhul. Eelnõuga leevendatakse kutselise kalapüügi puhul kaaspüügina püütud kalade müügi keeldu, kui püünistesse jäävad teised kalad, mille püük on keelatud. Alates 2016. aastast võib selliselt püütud kalu müüa. Mitte inimtoiduks võib müüa ka alamõõdulist kala, mis on püütud eri püügil, näiteks siis teaduse eesmärgil tehtud püük ning vältimatu kaaspüügina saadud turska ja lõet. Viimased on seotud Euroopa Liidus 2015. aastal kehtima hakkavad sätetega. Kaaspüügis püütud kalade müügi leevendus lubaks efektiivsemalt kasutada püütud kalasaake, mille merre tagasi laskmine ei ole otstarbekas. Muudetakse ka tagasi heitekeeluga seotud sätteid seoses Euroopa Liidus kehtima hakkava nõudega. Keelatud on tagasi lasta kilu, räime, turska ja lõhet, välja arvatud õngpüünistega püük harrastuspüügil ning tursk ja lõhe lükspüünistest. Ülejäänud liikide puhul jääb kehtima sama kord, siis ehk eluvõimelist kala on lubatud püünistest vabastada, välja arvatud õngpüünistega püük harrastuspüügil. Keskkonnaagentuuri koosseisu kuuluv riigi ilmateenistus vahetas keskkonnainvesteeringute keskuse finanseerimise abil välja Tartu Tõravere, Vilsandi ja Võru ilmajaama automaatjaamad. Kaasaegne tehnika võimaldab saada veelgi kvaliteetsemat ja operatiivsemat ülevaadet ning koostada senisest täpsemaid prognoose. Vabariigi valitsus kiitis heaks keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimise seaduse muutuse ning sellega seoses ka teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Ja selle muudatuse peamiseks eesmärgiks on muuta keskkonnamõju hindamise menetlus efektiivsemaks ja läbipaistvamaks. Edaspidi korraldatakse planeeringute keskkonnamõju hindamist planeerimisseaduses sätestatud korras ja keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus jääb reguleerima üksnes seda, milliste planeeringute osas tuleb keskkonnamõju hinnata. Keskkonnamõju hindamise järelevalvesüsteem asendatakse tegevusloa andja suurema rolliga keskkonnamõju hindamise menetluses. Tegevusloa andjat, näiteks keskkonnamet, kohalik omavalitsus, maanteamet, suunatakse menetluse etappides konsulteerima asjasse puutuvat asutustega mõju hindamise osas. Näiteks juhul, kui ehitusloa andmisel hinnatakse ka keskkonnamõju, ei otsusta ekspertide koostatud keskkonnamõju hindamise aruande heakskiitmist edaspidi keskkonnamet, selle asemel koondab kohalik omavalitsus, asjaomaste asutuste arvamused ning kontrollib nende põhjal kas ekspertide kogutud teave keskkonnamõjude kohta on ehitusloa välja andmiseks küllaldane ja on ka teisi muudatusi. Valitsus on heaks kiitnud keskkonnatasude määra muutuse ja praegu töötatakse ka seadusloome kallal, et täpsustada, milline on edaspidi maapõuevarade kasutamise kord ja võimalused, aga selleks, et üldse teada, millised meil need maavarad on, tuleb muidugi saada piisav ülevaade. Ja kommenteerib keskkonnaministeeriumi nõunik Rein Raudsepp.
Mõningad väga tähtsad teadlased, akadeemikud ütlevad, et Eesti on maavaradest poolest väga rikas. Kui nüüd Eesti tähtsaks teha, siis ma olen joonan sellega nõus. Kui vaadata ringi rohkem, mitte ainult Euroopas, vaid Aafrikas, Aasias, Ameerikas, Lõuna-Ameerikas eriti, siis võiks öelda, et väga kesine see olukord, väga kesine. Aga kui kesine ja rikkalik nii-öelda keskmine võtta nende, siis keskmine olukord. Ja siin tuleb mainida, mille poolest on Eesti väga tähelepanuväärne. Meil on põlevkivi, mida maailmas kusagi nii hästi pole uuritud ja kasutatud ostarbega kui meil. Ja samal ajal see kasutamine toob endaga kaasa väga suure keskkonna häiringu, isegi kahju. Meil on kõige suurem Euroopa fosfoidi maardla, Rakvere maardla. Nii suur kusagil Euroopas ei ole. Aga maailmas muidugi on suuremad. Enamus maades ei ole keskkonnaministeeriumi valitsemise all või haldamisel maavarad, vaid on kas mingi majandusministeerium, tööstusministeerium ja nii edasi. Eestis on ajalooliselt taaskestatud Eesti vabariigis on proovitud igast variante. Oli olemas selline tööstusministeerium, konsuli tänaval, siis kogu maapõue andmestik või temaatika allus sellele ministeeriumi. Aga kuskil 90-ndate algupoole läks üle Euroopa moodi panna maapõue temaatika keskkonnaministeeriumite juurde. Ei saa maapõu olla üksinda. Ta tohutult palju aspekte, mis teda seavad keskkonnaga. Keskkond ei ole ainu üksi looduskaitse, vaid ka ressursikaitse ja ressursi nii-öelda hooldamine, haldamine. See on muidugi Eesti Vabariigis palju vaidlus tekitanud, et mis on parem, kas majanduskommunikatsiooniministeeriumi alluses või siis keskkonnaministeeriumi alluses. Meie loogika on olnud jätkuvalt selline, et keskkonnaministeerium on üldiselt ressursside, loodusressursside haldaja. Võtta mets, kui võtta mets, siis ja vesi, välisõhk ka. Ja kalad ja kogu ressursi selline kogum on keskkonnaministeeriumi hallata.
No valitsus ongi nüüd siis võtnud töökorda saastetasude määrade muutmise ja selle nimel on tehtud väga tõhusad tööd ja see on põhjustanud ka vaidluse. Loodetavasti saavad need asjad ikkagi nüüd selgeks, sellepärast et Riigikogu peab varsti tegema otsuse. Praegu on see eelnõu kooskõlastamisringil, nagu öeldakse, ministeeriumides. Ja loomulikult on tähelepanu pööratud sellele, et seda ressurssi, mis meil on, võimalikult maksimaalselt hästi kasutada.
Küllised sellised sententsid on et maavärad on rahvuslik rikkus ja mida tuleb säästlik kasutada ja tulevikus väärtustab olulist strateegilist ressurssi. See tegelikult meeldib kõigile, mitte ainult keskkonnaministeeriumi töötajatele, Eesti rahvale üldiselt. Ja maavarasid tuleb kaevandada keskkonnasõbralikult, selle eest me peame seisma ja seisame. Et ei kahjustataks maardlad või määralis siis, kus võetakse maavara ümbruskonda. Ei taimi, loomi ega muud, inimesi ka, ma ei tea. Inimestega kõige suurem probleem tihti peal. Loomad, kui nad saavad kahjustatud, nad vähemalt ei räägi, et nad on õnnetud. Inimesed räägivad.
Keegi ei kuula.
No, ei saa aru teinevalt sellest keelest, võõrkeel. Siis keskkonnasõbralik maavarade kaevandamine. See ei ole alati niisugune seisukoht olnud, aga meil on kogemuste ajal siiski selline seisukoht tulnud. Maardlad tuleb kiiresti hõlvata. Palju juhtusid on niimoodi, et aastakümned seisab auk maa sees ja siis väga passiivselt kaevandatakse. Aga tegelikult ümbruskonna inimestel, taimeriigil, loomariigil on see häiring. Ja korrastada, mitte omaloominguliselt, vaid arvestades neid kogemus ja standardid, mis on teistes Euroopa Liidu liikmesriikides omaks võetud ja välja töötatud. Ja viimasel ajal on siiski meie seisukoht olnud, et Eesti maavaru arvute kasusel võtu ettevalmistamisel ja korraldamisel peab riigil olema juhtiv roll. Et praegu kehtiva seadus, maapõveseaduse ja seal kaasneva kaevandamisseaduse järgi on tegelikult taotluse põhilise maavarade kasutamine. Võtame ettevõtte, esitab taotluse, aga riigi roll nagu kahaneb selles mõttes, et ta on üks loa menetleja, loa andja. Ei ole sellist strateegiat, mõnikate maavarade jaoks on. Ja üle üldse maavara mõiste on ka väga erinev, noh, kas või Soomes või Rootsis või kus iganes. Et maavara on looduse kivim, setend, vedelik või kaas, kuidas ta maa sees asub, peab vastama siis maapõve seaduse alusel kestest nõuetele. Ja väga tähtis on see teine pool, see annab demokraatliku vabaduse natukene, uuringu telja esit nõuetele. Näiteks meil on mingi maavara, noh, reeglina on meil keskkonnaregistri maadlast nimistus arvel maavara maardlana maardlas. Aga kui telja ütleb, et ta tahab väga halba asja hakata võtma, roheline tee, sellepärast, et see ongi progress, me saame edasi arendada oma mõtet, et kasutataks ka väga halba tooret. Aga maavarasid on meil arvel praegu maapõve seaduse järgi siis 13 ja viimane on eriti huvitav turvas. Paljudes maades, nagu ma ütlesin, on erineva arusaamine maavaradest ja turvas nagu tegelikult tavaliselt maavarad hulka ei kuulu. Seda näitab ka ingliskeelne termin mineral resource. Aga noh, meil ta on niimoodi ja praegu on meil keskkonnaregistri maardlate nimistus siis 2013. aasta lõpuseisuga 893 maardlat. No kõige suurem maardla on kahtlemata Eesti põlevkivimaardla, see on üle 2000 ruutkilomeetri ja teatud laienemisvõimalused on ka veel olemas, väga väikesed. Aga samal ajal Lõuna-Eestis on liiva maardlad, mis on hektar poolteist. Et mastaabid on erinevad. Maardlad 893 on üsna hästi ajutatud Eestis. Välja arvatud see palevki maardla 21 sellist noh, välja, võiks öelda, uuringu ja kaeve välja, mis on ka nimetused. Ja kõige paremad alad on tegelikult juba ära kaevandatud, need olid põhiosas. Noh, kukruse näiteks hakkas juba siin 96 aastat tagasi hakkasid. Nad võtma hobuste ja labidatega ja kangidega põlevkivi. Et praegu siis on meil praktiliselt tema kaks halmakaevandust ja kaks karjääri. No tegelikult kolm, kui võtta lubade järgi, see uus kivi oli, see on praegu protsessis alles vaidlusel. Kord on siin uuesti, et 893 maardlat, mis nad siis on. Et kõige rohkem on liivamaardlat turvas. 279 turvamaardlat. Vaidlused teadlaste vahel käivad, et palju siis Eesti territooriumist on turvaalade all või soode all, siis soode rabade all. Mõni ütleb 28%, aga praegu on jäänud pidama see asi 22% peale. Et vastavalt maapõue seaduse järgi algul on normaalne teha üldgeoloogiline uurimistöö. Seal hulgas ka geoloogiline kaardistamine, et üldse saada aru, mis kus on maa seas. Ja teine staadium on geoloogiline uuring. Uuringu alusel siis määratakse varud. Et see jaotus, definitsioon ei ole väga selge. Paljudel juhtudel on inimesed või selle seaduse kasutajad pöördunud meie poole, et seletage ära, mis see on. Aga see on täitsa loomulik, sellepärast, et ka Euroopa Liidus on see etapp läbi käidud, kus põhiline tegevus põhines kohtuotsustel. Pärast olid direktiivid, määrust ja muud. Ja see tähendab, et praktiline tegevus ja direktiivid aina ka uuenevad. Võtab, kui on mingi puudujääk või arusaamatus, siis tuleb uus teha. Mis on selle passiivse maavaravaru mõte? Selles suhtes ma usun, et me oleme paljudest Euroopa Liidu liikmesriikid siis isegi eespool. Nemad, noh, mitte eesti keeles passiivne, aga võtame inglise keeles samaväärne asi, põhineb tegelikult majanduslikul aspektil. Aga meil on tegelikult mõlemad, nii keskkonna aspekt kui majanduslik aspekt. Kui meil on mingi suur kaitseala, noh, Navala näiteks, siis selle kaitseala all olevad varud on passiivsed. Navalas praegu veel ei ole, aga me siis kui lähiajal, siis tuleb passiivseks lubegi varu teha. See tähendab seda, et see maavara varu on tegelikult olemas. Kui olukord muutub, ütleme tehnoloogia täieneb või kaitseala piirid muutuvad, siis saab seda kasutusele võtta, aktiivseks teha. Ta ei ole selline maavara varu, mida ei ole olemas. Ta on olemas, aga teda ei saa kasutada. Ja kaevandamise siis ütleme ettevõtte, kes tahab midagi kaevandada, liiva, kruuse, muda, mitte tavalist muda, vaid järve muda või ravi muda või turvast, siis esitab loandjale sellise taotluse. Tähendab, osa maardad, mis on tähtsamad üleriigilised tähtsusega maardad, on loandja keskkonnaministeerium. Sellist maardad on praegu meil nimekirjas 43. Põlevkivi maardad, fosforiidi maardad, siis suured lubegin maardad, väo, harku ja nii edasi. Ja väga suured liivamaardad, näiteks Tallinn-Saku, mis on Männiku, vanast oli Männiku ta nimi. Ja enamus lubasid annab muidugi välja keskkonnaamet. Lubasid antakse siis, tihti peale tundub, et igavik. Igaviku vältel on see auk maa sees või kaevandus. Ja noh, tõesti 30 aastat tegelikult on inimpõlv.
Nii keskkonnatasude seaduse ümbervaatamine ja ka maapõue seaduse muudatused püüavad likvideerida siis neid kitsaskohti, mis seni on ilmenud. Ja no keskkonnatasude puhul muidugi ka eelkõige tuleb pidada silmas seda, et see, kes saastab, see peab ka siis rohkem maksma. Ja kui siin oli juttu lubade välja andmisest, siis seaduse muudatuse üheks eesmärgiks on ka see, et need kaevandamise kohad, mis on selleks eraldatud, ta liaksid ka aktiivset kasutamist, mitte et tõepoolest ei oleks nad siis pika aega lihtsalt unarusse jäetud ja seal juures siis loomulikult ka ikkagi häirivad. Kuid tulles tagasi ühe väga vana teema juurde, meil on, nagu siin on selles saates juba juttu olnud, fosforiidi varu, et kuidas nüüd siis sellega on, et kuivõrd on siis see idee maha maetud selle fosforiidiga üldse midagi ette võtta.
Selle kohta on meil ametlik seisukoht olemas ja leppe ja valitsuse nii-öelda otsused, aga ma räägin natuke utreerin, võtame isikliku seisukohta juurde. Tähendab, me lükkaksime selle tagasi. Miks? Seepärast, et fosforiidi varu on meil tervikuna passiivne. Tehti passiivseks keskkonnakaalutuse, mitte kaitseala pärast, vaid sellepärast, et fosforiidi kaevandamine võib tuua endaga kaasa ja uurimine võib endaga kaasa tuua pöördumatud keskkonnakahjusid. Eelkõige on tegemist põhjaveega. No ka pinnavesi. Pinnavesi tegelikult järvetööd on ju, eriti kui pandivered silmas pidada, enamus see kõige suurem maardla on otsapidi Rakvere fosforiidi maardla on pandivere peal. nii kui seal alandada veetaset, siis see väga suurel alal muudab seda asja. Minu isiklik seisukoht on niimoodi, et üldse kui asja edasi liigutada, peaks olema visioon, mis moodi keskkonnakahjusid vältida. Nii uurimise kui kasutamise jaoks. Tänase päevaga sellist visiooni kellelgi ole. Seda võin ma päris kindlalt öelda. Tegutega meil ka ei ole. Milles asi? Asi selles, et kõige parem oleks kast ümber ehitada maalane. Põhjaga kast. Et nii kui seal pumbata vett välja, ta ümbruskonnale ei mõjuks. Aga võib ju väga selgelt ette kujutada, mis see maksma läheb. Muide, nõukogude ajal sellised visioone fosforiidi jaoks oli, sellepärast eriti fosforiidi sõja paiku. Et pole üldse probleem Eestile, see põhjavee alanduslehter. Tehitame paneelid või ütleme kasti ümber. Aga kastist seintest on üksinda vähe, tuleb ka põhjehitadest, osa vett tuleb alt ju sisse. Et praegu seda asja ma ei oska küll öelda midagi tuleviku kohta, ega me keegi oska. Aga praegu seda liigutada ei või pist. Aga edasi siis vähem sellise tähtsate, kui nii võib öelda, maavarade puhul ja kohaliku tähtsaga liivamaardates antakse 15 aastaks. Aga on võimalik alati põhjendatult pikendada seda luba. Põlevkivi kaevandamisega on meil piirang. Vastavalt ütleme, praegu kehtiva arengukava järgi, mis lõpeb 2015 kehtivuskaval, on võimalus aasta või lubatud aastas mitte üle 20 miljonit tonni kaevandada. 2013 oli 15 miljonit tonni. Praegu on natuke arenguumi, kui vaadata või lugeda lehti ja kuulata raadiot, siis õlitehased muidugi arenevad ja üldiselt siiski prognoosid järgi üle 20 miljonit tonni ei tohiks leimata vastu. Põlevkivi on meil pea saab 100 aastat mis täis. 1918 on ametlikult kasutanele peale. Aga ega ei ole väga palju vähem ka fosforiidi kasutamise arvu. 1920 ja aga 91 maardus lõpetati. Peale seda ei ole fosforiidi kasutatud. Lubjakivi, talukivi. Seda on ju taludes ja igal pool külades juba ammu kasutatud tuhandeid aastat. Kiviajast peale. Aga tähtis on see viimane lause minu arust, et alates 4. maist 1992 on paas meie rahvuskivi. Liiv kruus, ka pikka ajalugu. Nüüd tehnoloogil liiv, klaasi liiv, on leitud meil ainult Lõuna-Eestis, Piusa ümbruskond. Ja kui üldse liiva defitsiidist rääkida, siis tehnoloogist liiv on väga piiratud alal. Ja see liiv ei ole ka väga hea. Järvakandis tehti, siis kui Järvakandi klaasivabrik töötas veel, rohelist klaasi, pudeliklaasi ja aknaklaasi jaoks toodi mujalt kvartsliiva, minu meelest Ukrainast nõukogude ajal. Siis savi kasutatakse praegu tsemendi tööstuses. Keraamika tööstus on peaaegu olematu. Ja kerkuus keramsiit oli äädamestel, see tehas see praegu seisab ja ei seisa mitte sellepärast, et kuskil mingid maksud või tasud väga kõrged on, vaid sellepärast, et lihtsalt suur konsern otsustas selle kinni panna, kuna tarbijaskond on väga piiratud. No turvast on kasutatud ka väga palju ammust ajast. Kütteks. Talumehed ju kütsid turvapätsidega puude vahele panesid. Mitte briketiga, vaid turvapätsidega. Ja eriti hoogu sai turvakasutama Nõukogude Liidu aluspanuks põhiliselt. Oli ka kolm briketitehast, Oru, Sangla ja siis Tootsi. Aga väga suur osa läks ikkagi farmidesse. Aga meremuda on minu mõelest jäänud õigusetult meil tähelpanust välja, sellepärast, et minu mõelest on see üks Eesti uunikume. Me teame põlevkivist, fosforiidist, turbast ja muud, aga tegelikult Eesti maapõues või vee all siis on ravimuda väga väärt asi. Sellepärast, et kui me võtame naabermaid, pole ju sellist ainet, vähemalt sellise hulgami. Aga meil on siin Saaremaal, Pärnus, Haapsalus, Värskas. Pärnumaal on Ermistu järves, muide. Täiesti korralik raamimuda, mida praegu minu mõelest ei võeta. Luba on ka kehtetu kaevandamisluba. Aga Pärnu sanatoorium kasutas seda Ermistu oma just. See oli väga lähedal Pärnust tuul. Aga järvemuda nõukogude ajal püüti kasutada väetiseks järvemuda. Ja paljudes kohtades on ta niimoodi, et turbagi all. Et kui turvas võtta ära, siis saab muda kätte. Riik ei ole väga, väga aktiivne juhtima maavarade või maapõue poliitikat. Tead, viimasel ajal on ta aktiviseerunud riik. Ja praegu kehtib siis põlevkivi kasutamise riiklik arengukava, kus põhisuunad on olemas. Arengukavas ei saagi olla täpselt öeldud, kus ja millisel pindalaga see asi, vaid suunad. Ja võib öelda, et see arengukava on natukene vananud selles mõttes, et too aeg, kui seda tehti, 2006 algas see protsess, siis oli tähelepanu keskmes elektri tootmine, elektri saamine. Praegu üha enam elektri saamine põlevkivist väheneb, taas või taastuvad loodusvarad ja tungib peale põlevkivi õlitööstus, mis on täitsa normaalne seniks. Aga praegu on koostamisel siis põlevkivi kasutamise riiklik arengukava ja see on siis kehtivusaeg on 2016-2030 ja seal arvestatakse uusi tendentse ja need tendentse, mis on ka energiamajanduse arengukavas, mida juhib siis majanduskommunikatsiooniministeerium. Aga vahepeale jäi ehitusmaavarade kasutamise riiklik arengukava 2011-2020. Seal on siis temaatika lõbjakivi, tolokivi, liiv, kruus, savi ja kristalline alun ehituskivi.
SV Energia avas viis keskkonnainvesteeringute keskuse toel valminud hakkepuidu katlamaja. Uued katlemajad asuvad Tartumaal Käärdis, Saaremaal Kärdla, Vallas ning Raplamaal Alus, Kehtnas ja Kohilas. Kõikide valmimist rahastas keskkonnainvesteeringute keskus süsinikdioksiidi koodi müügi tulust ligi 1,3 miljoni euroga. KIK juhatuse liige Andrus Kimber nendib, et Eesti kliimas ilma korraliku küttesüsteemita hakkama ei saa ja ta ütleb, et me ei saa valida, kas talvel kütta oma kodu või mitte. Näiteks äsja valminud katlemajad töötavad hakkepuidul kohalikul toorainel, mille kasutamise mõju on keskkonnale väiksem kui õliküttega kütmine ning kõigele lisaks vähendab see ka tarbijate toasooja hinda. Katlemajad maksid kokku 2,61 miljonit eurot ning teise poole investeeringutest tasus projekti vedaja SV Energia. Keskkonnaministeerium tuletab meelde, et oodatakse kuni 7. detsembrini ettepanekuid aasta keskkonnateo konkursi kandidaatide kohta. Konkursi eesmärgiks on tunnustada neid, kes on oma tegude ja ettevõtmistega viimase 12 kuu jooksul kõige enam panustanud keskkonna heaks, leidnud uudse lahenduse mõnele keskkonna jaoks koormavale probleemile, osanud siduda majanduse kasvatamise ja keskkonnahoiu. Aasta keskkonnateo auhindadele saavad kandidaat esitada kõik soovijad ja lubatud on nii teiste kui ka enda kandidatuuri üles seadmine. Aasta keskkonnasõbraliku ettevõtte kategoorias oodatakse samuti kandidaate ja seal on esitamise tähtajaks 7. jaanuar järgmine aasta. Soovin teile kauneid radu, saade valmis keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse rodu.